through my eyes. Baby, you got me there, and you're falling out.
Nei, þið er ekki að dreyma, kæri hlustandi. Þetta var Jólasveinninn sjálfur og hann hlustar á hugaburabolta alveg eins og þú. Ég heiti Vignir Már Eiðsson og það engin Gunnar Georgsson með mér í dag. Ég gaf hann jólafrí, það kortir í jól, en ég fengið frábæran gest. Hann var hérna með mér daginn, þetta gekk svo vel og hann bara yfirleitt kallaður Össi Átna.
Ég blessaðu Vignir. Takk fyrir að bjóða mér aftur, gaman að eru komin.
Ótrúlega gaman að fá því þáttið Össi. Þetta var svakaleg umferð en ég vil byrja á að minna á samstarfsaðil okkar í hugaburabolta og það eru að sjálfsögðu Tíasport Travel sem eru með flottustu ferðirnar, frábær sæti á þessum leikjum, þetta eru bara VIP ferðir og bara, þau eru bara með það allra flottasta. Þau voru einmitt á stórleik Tottenham og Liverpool sem fór fram í dag og það var náttúrulega líka veistlan og áhorfendur fenguðu mikið fyrir peningin þessi.
Það var rosalegt.
Þetta var svakalegt, þú ert náttúrulega púlari.
Já,
við munum koma inn á þennan leik eftir smástund. Herðu, og svo það náttúrulega sjálfsögðu Dillon Laugavegi, Dillon Rockbar, Sportbar. Herðu, þessi, það eru Þorláksmessu tónleikar annarkvöld klukkan 20 á Dillon. Það sem að Krummi Björgvinsson og Bjarni M. Sigurðarson.
Já, mínustrákarnir.
Mínustrákarnir.
Það heldur betur, það bara alvöru tónlingar.
Það eru öllu til tjálta.
Ekki bara góðu tónlistar, menn heldur gæða drengir.
Gæða drengir og hérna, það er aldrei að vita. Og ég heyrði það bara staðfest að þeir myndu henda í nokkur vel valinn jólalög.
Ok.
Ég mæli bara með fyrir ykkur hlustendur góðir að mæta tímalega. Því að það verður allt kjæft fullt hana.
Ég ætla að mæta mig fjölskyldin á Laugaveginn og ég verð pottet á Dillon þegar þeir byrja.
Litla veistlan. Og sjálfsögðu bónus allt land össi. Ég man ekki nákvæmlega hvað eru marga bónusveslanir. Ég þarf að komast að því.
Já, þú þarft að spyrja Google frændaginn.
Já, bónus býður betur. Össi, ertu búin að kaupa jólakjötið fyrir jólin í bónus?
Ég náttúrulega kaupi bara allt í bónus.
Er það ekki?
Ég er með stóra fjölskyldu og bónus er eiginlega bara besti vinur minn, sko.
Já, það bara heldur betur. Hvað borðið þið á aðfangadagskvöld?
Ég ætla að fara þessi jólin í kalkunin.
Já, það er kalkunin.
Já.
Já, við ætlum að taka kalkun á annan jólum.
Okay.
Það er ekkit ákveðið jólabóð annan jólum, en við ætlum að bara svona búa til okkar svona eigin vera með kalkunin mitt á annan.
Já, það er, ég mæli mig, ég búin með kalkunin fyrir, það var alveg geggja.
Já, það ekki. Já, hérna það nefnilega nýjung sem við erum með.
Okay.
Sem í bónus og það hérna kalkuna bringa Wellington innbökuð.
Ég búin að smakka hana.
Er það ekki geðvægt?
Þetta er geðvægt. Bara inn í opnin í einhverju 25 mínútur og þú veist bara þetta er klárt, beint á diskin.
Steinleikur. Bónus býður betur. Össi, sko þessi umferð sko já, við náttúrulega gleymum ekki pottinum og pönnun og dúos. Þau eru náttúrulega sjálfsögðu með okkur potturinn og pannan lífa í Reykjavík og Brautarholti 22 og Dúos sem eru á tveimur stöðum á Íslandi
í Mosó og Hafnarfirði
að sjálfsögðu, bingo, allt spjaldið
já, ég meina ég hérna girti mig í brók og ég fór hérna á Dúos síðast og ég get alveg klárlega mælt með
já, ég fór í dag
í dag
já, ég fór í dag og hvað heldur ég að fara í?
Ég veit ekki
það var vetrabrunnin, okay. Winterburn
já, okay. Já,
ég bjóð þann bát til
það er svoleiðis vetrabrunnin
allir
þessi Arsenal tenging
Winterburn þetta er eitt verst geymda leyndamál Íslands svona í dag allavega ég mæli klárlega með því hann á topp 2 held ég á bátunum lokunum á Dúos
ég tekka honum næst
Winterburn
fæ ég ekki búið myndilega
Þú eru að ræða það við eigendur
Þú ert okkar maður hann
Já, ég þá náttúrulega bara eigendurnir hringdi í mig spurði hvort að fengið leyfi til að setja hann á matseil
já, já.
Þannig að það var náttúrulega auðvitað varð ég við þeirri bón ekki spurning
Það kom Arsenal tengingin hann inn
Það sjálfsögðu, herrðu, svo hef ég hitt einmitt Nightshare Winterburn.
Nú?
Í einn person, já. Nú,
okay.
Það var 2022.
Ok.
Þá fórum við í Arsenal Hopverð og þá borðuðum við á Emirates vellinum.
Sá ég ekki mynda
í London. Í? Jú, það sjálfsögðu á internetinu.
Já, já, internetinu.
Já, þá var ég hérna með legendinu. Já. Góðsögninni sjálfum Nightshare Winterburn.
Já, menn að spurni hvora með góðsögninni.
Já, það fer eftir
hvernig
lítur á þetta. Já, það var ríkalega gaman að hitta hann, alveg ríkalega gaman.
Ég get trúið því.
Já, og ég hérna sveipar á hann, þú veist hvernig ég svona eðlisvari.
Já, maður á ekkert að hika, hika saman tap.
Nákvæmlega.
Það bara svolít. Svo ef maður spyr ekki, þá fær maður aldrei svar.
Nákvæmlega.
Leggs ég henni í jólin.
Nákvæmlega. Eigum við ekki að byrja bara á þessari veistlu sem að byrjaði í hátíðinu í gær þegar Aston Villa tók á móti Manchester City á Villa Park í Birmingham össi John Duran hann þakkaði traustið fekk sæti í byrjunarliðinu hjá Good Evening
Annarleikinu röð
já. Og hann skila sínu
minn maður,
já.
Ég vil fá hann í Liverpool
já. Við rættum það en daginn
hann... Þetta var náttúrulega leikurinn hans hérna Morgan Rogers.
Já, hann var svakalegur.
Svakalegur í þessum leik og hérna og í hvað liði var Morgan Rogers, veistu það?
Hann var í hérna
Í hvað akadémi?
Hann kom frá Millisporu, var það ekki? Til hérna, kom hann ekki frá Millisporu til Villa?
Nei.
Jú.
Já, þú veist það í hvað akadémi var hann?
Ég veit ekki í hvað akadémi
heldur hann að veri. Akkur heldur ég sé hinta þess að
Er að Liverpool?
Nei. Þetta er einn af þeim leikmenn sem Pep lét frá sér.
Nei.
Jú, það er bara svona.
Já, ég er ánægður að það eru unni heimavinnuna hérna.
Já, þú veist, en sko, það sem ég tók eftir leikinn, þið fóru svona aldrei margir upp á honum og hérna óskamann til hlæmingu tökku við leikinn og hér bara, byttu nú við, þetta er ykkur skrítið.
Já.
Það er svona óinlega þannig að margir leikmenni fara upp á honum.
Mhm.
Og hann alltaf bara kemur úr City Akademíun, þessi drengur.
Já, þetta er magnað, þetta er frábær móli frábær fróðismóli Morgan Rogers var stórkostlegur í svona leik hann var maður leiksins og bara líkamlega burðir hans þeir eru svakar, hann er svo sterkur líkamlega.
Þetta er bara geggjað leikmaður ótrúlegt og þetta er einn af þeim leikmannir sem að maður svona skátaði með tvið í sko undirbúningstímabilinu og þú veist að því svona nördan eins og við í fantasy, við erum ótt að hérna byrja með undirbúningstímabilinu og hérna erum alls konar síðan til að hérna að skáta fyrir hvaða leikmenn að koma upp og alls og hvaða leikmenn heitir og þetta var einn af þeir leikmennu sem að maður heyrði einmitt frá svona Villa aðdáendum að væri alveg bara neldur í liðið.
Já, akkurat.
Og hérna, hann er búin að vera í liðinu mínu frá uppæði.
Já, mér finnst algjör snillt sko og Gunni er líka búin að vera með hann lengi en hérna það var lítill fugl sem hvíslaði að mér að hérna hann hafði fengið bara sæti á bekknum hjá ykkur félögunum helgina.
Ég hafði ekki trú á hann á móti City.
Já,
anskotinn. En samt sko, ef maður pælir í því að því City er búin að vera svo ólíki sjálfur sér að maður hafi ekki einhvern veginn sko bara hent honum hann inn í stað fyrir MBOMU að því hann er svona að hafa svona slotti í mínu liði sem hann berst um.
Já. Það er allir að bíða eftir að sitja í vélinn hrökkvíkan.
Já, það er alltaf bara næst. Þeir ljóta að fara detta inn núna. En það virðist bara vera að Pep kallinn, hann er gjörsamlega bara...
Ráðalaus.
Algjörlega ráðalaus og veit ekki þetta. Og, hérna, og það er svo sorgleitt einmitt að hlusta á hann í vitulum eftir leikinn. Þú veist bara, þegar hann spurður þessi ráð, bara eina sem hann hefur fram að færa bara mjög vant að leikminunum tilbaka.
Já, akkurat.
Þú
myndir aldrei, sko... Er hans posti kúklu þjálfari Tottenham? Er hann búinn að vera eitthvað að tala þetta?
Nei.
Væli við því að vanta leikmenn tilbaka?
Gerði klopp þetta þegar við mistum fullta leikmennum? Æ, skilur við, þarna setjum maður svolítið spurningumarki með við Pep, eins stórkostlegu þjálfari hann er og hefur verið undanfæri og það hafa náttúrulega allir talað þetta í gegnum tíðana. Hvernig væri Pep, þú veist, undir pressu, þú veist, með læra lið og í svona uppbyggingu? Þegar hann hefur alltaf fengið einhvern veginn toppklúpa með fullta peningum, geta gert það sem hann vill og hann hefur aldrei verið í þessan stöður aldrei verið í svona rosalegri læð.
Akkurat.
Það bara virðist eins og verið að bara sé bara stormurinn í hausnumánum sem hann ná ekki ráða við sko.
Já og það er alveg magnað að sjá einmitt liðið eins og Manchester City þessa vél sko tvöfaldi meistarar og hvað búin að vinna deildina hvað, fimm sinnum á síðustu sex árum eða hvað var það þú veist, þetta er eitthvað svakalegt, skilur við.
Er ekki sex sinnum og síðustu sjö?
Já, já, og hérna og þegar að þú ert komin í svona lægðosi, þá svona og ert í rosalegri lægð. Já, og þá er svona bara eins og þið finn ekki bara leið út og leikmenni, þetta smitast bara svo inn í leikmannahópin ef þú tekur þjálfaran aðeins út úr menginu eða bara út úr myndinni þú veist, hann á að reyna að móti vera liðið koma bara, þú veist inspiration, eða inspiration bara leikmenni, koma leikmenn og halda leikmennum á tánum sig
algjörlega.
Þú veist, og bara gíra menn í gang og finna leikmenn og stilla upp liðinu og svona rótera þeir ættu nú að vera með breytina, með tvö lið
en samt ekki, þú veist, ef hún pælir í þú veist, jú, þegar ég eru alveg nokkuð leikminarna sem eru heimsklass á bernum en í gegnum tíðina hefur hann aldrei verið með og, veist, svona, þannig hérna fyrir nokkrum árum, en síðustu ár þá hefur hann ekkert replaysan eitt rosalega vel, þú veist, eins og hann seldi Alva Aris hann tók engan inn fyrir hann skilur, þú veist, svona, þú veist, það má lítið út að bera hjá honum.
Já, akkurat.
Þú veist, hann hefur verið með marga þannig öftustu línunni, þú veist, hann er með enga til að replaysa þinn að Rodri eins og hefur sést bara núna.
Já.
Og ef að menn dett út eins og Kevin De Bruyne, þú veist, þú svona, þú veist, þá dettur svolítið taktun úr, nema, þú veist, það er náttúrulega að þetta færa rökur í því að hann í byrjun tímabilis þá var hann ekki með, en Holland var samt að skora.
Já, akkurat.
Svo bara kemur hann að, hérna, blessa á momentið, hérna humble momentið og það bara virðist vera einhver álög.
Álög yfir Manchester City.
Það er bara svo líka.
Já, og en Rósum aðeins hérna og Rósi fer náttúrulega á bara Unai Emery og Aston Villa liði búnir að vera frábærir í vetur í fyrsta skipti náttúrulega í meistaradeild.
Já, og líka búin að vera í smálæð undanfæri að rífa sig í gangur þennan leik og hérna og bara mæta og bara eiga þennan leik, sko.
Já. Og Morgan Rodgers með einmitt hérna, stóðsendinguna hann á John Duran og klára svo virkilega vel.
Og hann bara geðvikur í þessu leik. Þess, maður er einhvern veginn finnur, maður fara einhvern veginn alltaf á tilfinningu þegar þessi strákur fari boltan að það sé eitthvað að fara að gerast.
Já.
Og í byrjun tímabilis þá var hann ótrúlega óeppin að hann veri ekki með miklu fleiri fantasistíð. Að því hann átti að vera með miklu fleiri stóðsendingar og jafnvel mörk hérna, í fyrstu leikjunum.
Já, ég spurði sjálfa með að því mitt, þú veist, eftir hennar leik. Þegar ég var búin að sjá hann kom með Marko stóðsendingu út af hverju ég væri ekki búin að vera með hann í vetur.
Já, já, algjörlega.
Hann er ódýr, hann er á 5,3 byrjaði eitthvað á 5 og hérna þetta er náttúrulega, er þetta ekki bara pick fantasy pick sem að þeir sem er ekki með Morgan Rodgers verða eiginlega bara að reyna að taka
hann
inn.
En núna er hann bara eini í Aston Villa liðinu sem er hægt að picka. Þú getur ekki tekið Watkins lengur að því augljóslega hann er
akkurat.
Nú er hann bara svona, komin í baráttu
Það er bara 50-50
og, og ef hann byrjar þá fær hann 70 mínútur og John Duran kemur inn og þannig að þú getur ekkert einhvernig að veðja á það. Við sem svona fantasy spilarar, við viljum alltaf hafa 90 mínútur gæja sem að spila alltaf.
Já,
okay. Þannig að Roger Mortis er
Morgan Rodgers
Hvað sagði ég? Roger Morgans?
Já, já. Roger Moore, hann vantaði bara.
nei, hann er bara orðin svona eina pikki sem að maður getur verið alveg garanterar með. Ég var með þrjá vilja, og hérna ég er búin að selja það allar nema.
Já, og sko líka bara Aston Villa bara hrósa þá að því að þeir eru búin að vera frábæri í meistaradeildinni í vetur. Þeir eru búin að vera ná í rosaleg úslit þar. Og þar er með John Duran títnefndur búin að vera frábær
og við megum líka,
í meistaradeildinni.
Já, við megum líka að við verðum að gefa sjátt á hérna bæði Kamara og Onana í þessu leik, þeir voru geðveikir náttúrulega að gera skítavinnuna og við erum líka náttúrulega að gefa sjátt á Tílimans, hann átti alveg frábæran leik, þú veist þú, hérna nokkra líkilsendingar, John McGinn var líka góður.
Þannig að stuðningsmenn Aston Villa fara ánægður inn í jólin
ánægð okkar maður villi, hann verður glaður í dag að fara í jólin.
Já, heldur betur, ég er 2-1 frábær sigur Aston Villa og Manchester City. Förum í næsta leik, förum þar sem að bíflugurnar tóku á móti Nottingham Forest össi Nottingham Forest liðar, þeir bara halda áfram hérna á flugi.
Þeir eru bara, þú veist, þeir ég er eiginlega orðin mest skotin í því liði af öllum svona sem að, hérna, já, svona er ekki tindi Liverpool, sko, þá er ég hef alltaf verið svolítið svona með smá kröss og Nottingham Forest,
já.
Og þannig þeir eiga náttúrulega söguna og bara þeir halda áfram bara og eru bara alveg geggjaðir.
Já, og bara eru enn sem komið er, bara í meistaradeildar sæti, eru í fjórða sætinu og Ola Aina með mjög gott markarna, leggur hann í fjærhotnið fyrra markið í þessu leik
bara snirtilegt bara.
Já, Óla Einar, það var svolítið ownership í honum því að hann var náttúrulega þeir voru að halda hreinu, Forrest svo datt hann svolítið niður og nú hann kom aftur sterkur upp og hann með hérna, mörg fantasy stig þarna í þessu leik.
Já, já, hann líka bara eitt stærsta piki, þú veist, að þessum ódýrari varnamönnum, mm-hmm. þú veist, í leiknu þurfum við náttúrulega alltaf að blanda inn mm-hmm. þú veist að móti premium leikmönnum og taka inn ódýrari leikmönn og hann mm-hmm. er bara þarna í topnum já. Sem að maður vill fylla vörnuna með, sko.
Já. Núna eru fantasy spilar að sé sennilegast að fara að pikka Óla Einar margir hverjir
já,
sem er ekki meðan
og það gerist alltaf þegar bakverinir skora og komið þú veist hérna stóðsendingu mm-hmm. en hann er samt alveg búin að vera á ratarnum mm-hmm. bara lengi og hérna Nico Williams hann alltaf komið stóðsendingu líka mm-hmm. en hann virðist einhvern veginn ekki verið eins heitur í umræðinni mm-hmm. að því Óla Einar hann bara er einhvern veginn á meira skriði og hérna
ég var að spáði að taka Nico Williams inn en, sko, í draftinu en hérna, hætti við það á síðustu stundu en þetta er mitt þessi úrslit og markið hérna hjá náttúrulega Óla Einar það er svona gaf mér að byrju, á ég ekki bara taka hann inn fyrir Pedro Porro þú veist, með hvernig tóttinali er galopi við náttúrulega ræðan þannleiku eftir
mm-hmm.
mm. ég veist svona til dæmis
sens. Já, algjörlega, því Pedro Porro er nú ekki að skila eins mikli sem var búist við á hann, sko, þannig að
mínus eitt í dag.
Já, já, þú veist það bara, já, við ræðum alltaf tóttanleikin eftir en hérna, en það má líka geta þess að þetta var fyrsti ósugur Brentford.
Á heimavelli
í deildinni
já.
Þessu tíðumbili sem er bara helviti stert hjá Nottingham Forest.
Mjög stert hjá Forest að vinna þarna því að þetta er algjört vígi heimavelli Brentford og hérna og halda þeim í núllinu, það er svakalegt og bara frábær sigur hjá Forrest Piltum
já,
og meðast annað markið að hann var eitur svalur Antoni Elanga, svín
algjörlega, og gaman að sjá þó tvo hann á vængjónum mm-hmm. mann vill sjá þessa framlínu mm-hmm. hjá Forrest
já.
Að þeir eru svo sprækir og talandi sko, þú veist, menn sem fara í mitt frá einhverjum klúbi sem við tölum um á eftir og springa út annar staðar þá var Elanga einn af þeim
mm-hmm.
ég veist hann búin að vera frábær hjá Forrest og náttúrulega kom inn á hann í síðasta leik og hérna áttist bara strax impact og hérna færi traustið núna og...
Já, akkurat bara virkilega vel gert hjá þeim, herðu, förum beinustuleg yfir á Portman Road í Ipsitz sem að nýlegar Ipsitz tók á móti Newcastle, þetta ætlar að vera frekar erfitt hjá Ipsitz að sækja heima sigra.
Já, en þeir gætu alveg haldið sér uppi þeir eru enda alveg ísjens og halda sér uppi
algjörlega
og hérna, það er allir sammála því að sá þóndum fyrir niður og hérna þannig að þeir eru alveg, þetta eru hann að milli nokkra liða hann að þetta eru fjögur lið sem að líklega sperjast þessi
já.
Sem að keppast að lenda ekki í þessum tveimur sæti fyrir ofan sáttan.
Já, þriðja og næstsíðasta sæti í deildinni en Ipsitz var ekki bara við ofreflega etja þarna á laugardaginn á móti eða í gær á móti Njúkast.
Jú, náttúrulega, þú veist, einn heitast í strækirinn í deildinni,
Þetta er leikmaður Alexander Isak sem að ég hugliti að taka inn fyrir þessa umferðasi en ég ákvað að taka Holland.
Þú hefur ekki verið þekktu fyrir þeim. Þú hefur ekki verið þekktu fyrir það vigni minn að taka mjög margar réttar ákvarðir í
alveg,
fantasy í gegnum tíðan.
Þetta er búið að vera alveg, þetta er eldið mér svolítið. Talandi álög, sitt í álögin. Hambúl á hrifin.
Þetta er rosalegt, en hérna var þetta ekki fyrsta þrennunas í búningnum?
Jú, og hérna kærkomin því að hún er búin að vera dóldið lengi á leiðinni bara allt og lengi á leiðinni, en þetta var snirtilega þrenna.
Já, algjörlega.
Bara hvernig hann tekur færin og sérstaklega annað á þriðamarki hvernig hann er bara, hvað hann er lúmskur, hvernig hann setur boltana.
Algjörlega, þetta er bara einmitt þessi strækir slútt, sko, þetta er bara geggja og þú veist, þetta er alveg strækir ef hann er að halda sér heill og er þetta bara einn albesti strækirni í deildinni.
Já, og taldu mann sem er í stuði Jacob nokkur Murphy, sástu marki hjá hann.
Já, hann var bara, þú veist, maður leiksins fyrir mig, að skilur við, þú veist, bara frábært að sjá hann einmitt koma hann inn og talaði einmitt pre-season. Og þú veist, þetta var maður sem var bara langbestur á pre-season og maður svona bjóstu hann, hann var í liðinu mínu til að byrja með, en einmitt með hann, maður getur aldrei einhvern veginn verið algjörlega örgum með hann sé í liðinu er svona þorir maður ekki að taka hann inn þú veist, hann er alltaf í þessu rotation hann við Harvey Barnes og hérna en hann er þetta geggjaði leikmaður
já, hann er líka, hann er eldfljótur algjör píla, en þetta var bara það var svo mikil kraftur í þessu skoti hann. Fyrst fór ég að setja svona spurningamerki við Muritsan í markinu en þetta var bara rosalegt þetta var bara svona ljósraða skot
já, það var náttúrulega frábært
sláin inn
en hælsendingin var náttúrulega
hún var konfektmóli
sko, það var hérna, það var alvöru sko.
Það var svakalegt og hérna og svo átti náttúrulega Murphy stóðsendingu líka í þessum leik
þessi hælsending og hún var náttúrulega alveg
hún var geggju sko. Fannst þér hún eiginlega bara að vera betri heldur en skoti sjálft
það? Ég fannst að vera svona moment þú veist, bara, bara þú veist, að leggja í þetta að gera þetta en, veist, það var náttúrulega smá heppni þetta endaði á Ísak
sér bara líka sjálfstrusti í Jacob Murphy þessa dagana hann er bara veist, hann bara gengur á skýi
Já, já, og þú veist, og hann er alveg þess, þú veist, hann er alveg, ætti alveg að vera þú veist, ofalega á fantasyspilunum, að ég held hann kosti hvað Hann
er ekki 5-9?
Nei, 4-9
4-9?
Hann er á 4-9 minni mig
og, ég var að pæla í honum um daginn að taka hann inn að þetta er að reyna að búa til pening sko, ég var í einhverju svona pælingu með, sko, að taka tvöfalda skiptingu, taka með -4 en ég enda að hætta við Murphy
Já En núna þurfa náttúrulega allir að fara að pæli það að hérna ná inn pening og eiga smá á bankanu fyrir þetta hérna manager tipparna sem er að fara að koma núna og hérna en, og ég var einmitt að spáði að taka hann líka en ég vildi ekki vera með 3 njúkastlumenn í liðinu mínu því ég hérna alltaf taka Ísakinn í stað fyrir Kunja ég held að Kunja sé að fara í bann
Já en það eru samt ykkur hvað þú veist assistant manager chipið það verður virkja hvað í gameweek 24
24, já
það er ykkur 7-8 gameweeks í það
já, en þú vilt samt ekki fórna vælkartinu eða ykkur svona dóti í það sko,
þannig
að það er að byrja að bá í þessu núna strax sko.
Já, akkurat
hvernig maður fyrir eru pening sko
já, kongurinn á miðsvæðinu, þessum leik var náttúrulega Bruno Guimarães hann var hérna bara umfæra stjórinn
og hann er náttúrulega gegn Gjaður leikmaður,
frábæleikmaður
Ótrúlegt að þú veist að hérna, hann sé ekki bara þú veist, í City þú veist, Ég held að City ætti bara þú veist, að ná í hann í janúar
Já, hann er pottið og er rátarnum hjá þeim
Já, já, hann var náttúrulega rátarnum hjá Liverpool í, þú veist, og mikið umræðinu og þú veist, þetta er bara eitt besti miðjumaður deildarinnar
Algjörlega, ég bara
Því líka nauti sem þessi gæi er og svona fótbolta heili sem hann
Alexander Ísak með 92 stig í bónustegakerfinu bara engin furða og hérna Jacob Murphy 2 hérna bónustig Ísak náttúrulega 3 og Bruno Guimarães og Fabian Schär með sikkort bónustigð herru, það var kannski ekki mikið að vera hérna, á Olympíuleikvangnum í London össi þegar að Vestam tók á móti Brighton
Nei
Voru ekki bara sangjörn úrslit 1-1?
Jú, en þú veist Fabianski held ég að maður leiksins og hérna Brighton hefði alveg, þú veist, átt, þú veist að hefði engin sko grátið eða Brighton og unnið þeir áttið mér fasti eitthvað neginn vilja þetta meira og hérna en þú veist, ég meina XG var hærra hjá Vestam en þú veist og
Já, hann er bara búinn að vinna sér inn stöðuna Fabianski
Já, já,
eftir algjörlega Eftir að hérna að hérna Ari Óla meittist annað lítilega og hann fekk hérna það opnaðist tækifæri fyrir Lukas Fabianski
algjörlega og hann er náttúrulega útir og mjög gott að hafa hann á bekknum fyrir þú veist og hérna og ég er eiginlega svolítið að naga mig í handabökinu ef ekki löng búin að skipta hákan okkar út fyrir hann og hérna en þú veist talandi um expected goals eins og þú veist það er svo margir sem spá í þessu í dag þetta er hann svo stór faktur af fótboltanum í dag þá vinnur sko Vestam allan þann barða að nema expected goals on target sem að hérna x-gott eins og það kalla það er nefnilega Brighton alveg bara með 2,5
Akkurat.
Að móti 1,4 í Vestam þannig að þú veist að sko þó að hérna Vestam hafi verið svona yfir í heildarstatíun þá var þú veist, já, maður hefði alveg maður sá alveg fyrir sér að Brighton myndi taka þetta sko en, já, já.
Ég var að horfa í gamla leiki þegar ég á valdi fyrirlega þessa helgina í Fantasy og sjá Petru, hann skoraði þarna á Olympíuleikvangnum sko, ég held að það hef verið bara í síðasta eða þar síðasta leik þar sem að þessi lið mættust og já, hvað gefa honum traustið en hann þakkaði það ekki
bittu,
ég fekk 4 stig fyrir minn fyrirliða ég bantið á að sjá Petru Já, var eitthvað
Þú ætlar alltaf að vera já, svo sniður
Nei, ég ætla Já, ég ætla Ég sko, hérna Það hefði verið veistlað hefði ég hitt
Ég hef með hugmynda nafni fyrir því Næsta tíðumbil Sá sniðu ég
Já, mögulega Sá sniðu
ég Já, þú veist, þú er náttúrulega Ertu búin að opiðbara hvað þú heitir á, í fantasy á?
Já, náttúrulega nei, ég ekki búin að opra það Ég var að láta það að vaða
Láta, hvað heitir þau?
Hvað er ég að spá? hvað var ég að spá? Ég heiti hvað var ég að spá?
Já, er það eitthvað vísun í
Vá
Já, ég leiði fólki bara að dæma
Já, ég get algjörlega bara sko, ég ber nafn með rentu össi, síðustu ég... 2 hauskupu umferðis í hérna fantasíunu
já, já, algjörlega hérna.
Þannig að þá fannst mér gott að skýra með þessu nafni þegar deildin byrjaði í vetur
já, já, og þú veist og...
þetta er ekki búið, þetta er langklöp
þetta er langklöp og hérna, þú veist, og, þetta er spurningum að enda ofar en Gunni
já, ég býst fastlega sko, með að hvernig næsta umferð ef við komum inn og eftir, ég býst fastlega við ég fari yfir 100 stigin
það fyrir eftir í hvort þú takir -4 eða 8
já, það verður engin mínustig og ég eftir að negli þetta fyrirliðan og það verður bara rock og roll
heldur sko. Að Haaland sé að fara að rocka þetta fyrir
við tölum með þetta eftir það er bara algjörlega þannig herri Vífer, þjófurinn snjalli hann kom hérna Brighton yfir í sem leik eftir hérna, skallaðna frá Lewis Dunk
já,
Dunk skallaðna fyrir Víferinn og hann þakkaði traustið en hérna
hvað fannst þér dóngjæsluna, fannst þetta að vera
Svona fyrst og liti fannst mér bara ekkert að þessu
Nei,
bara skallinn og
ja, bara margur
já og hérna og svo Mohamed Kutus hann er náttúrulega betri en engin og gott fyrir vestam að vera búin að endurheimta þennan frábæra leikmann
já en það er samt að engin að spá í vestam leikmannum í dag nema hugsanlega bóin
já en hann samt er búin að vera frekar rúlu
já, já ég er að segja þú veist eða þú ætlar að taka vestam leikmann yfir höfuð þá er það bara bóin sem er inn í myndinni
já
og hérna því miður og hérna að því hann hefur alltaf verið frábært fantasy pick í gegnum tíðina en búin að hafa hægtur hann, hann er ekkit mikið á ráttanum í dag en við þurfum í fantasy pælinguna þú veist þá er já, þú veist þá er svona fleiri leikminn hann að Brighton megin sem að maður myndi frekar taka sko
já, okkurat herðu, liðin skildu jöfnana 1-1 og við förum bara beint á Selhurst Park
það
sem að einn maður hann er bara heldur betur vaknaður og gleðileg jól
já og líka bara
I believe in Jesus
já, hinn heilagi andi þú ert nú í búninu nú
það er bara sjálfur Jesus kom á jólunum
en kudos á Arteta fyrir að setja hann í startið og halda momentinu gangandi
já, sammála því
og hérna og Þarna, nei alveg að því, þú veist, hann má nú alveg eiga það og það er alveg þetta gaggrina Arteta og hans spilamennsku og hans ákvarðanir mikið eins og hefur farið allan hérna svona fótbolta og svona umræði heiminn þú veist og hérna en þarna gerða hann allan mjög vel að hafa hann inni og bara byggja momentið þú veist, situr þrennu í leiknum undan
já í deildabekanum, frábæð þrenna
og algjörlega og þú veist og maður sá það bara svo vel í fyrsta markinu þú veist, þegar einhvern veginn svona þeir þetta dettu fyrir strækarna þú veist þeir hettni dettu fyrir því sko fyrsta markinu hefði hann leikandi geta skotið í varnamannin og varnamann þú veist þeir bara fengið deflectioni yfir eða framjá þeir bótt efinn, hann fyrir hann undir hann og skora mark
og svo annamarkið
það
setur hann hana
það er mark umförinu fyrir mér
það er bara frábært mark
bara innafótar, hann setur hann svona aðeins út af við tekur smá
fast
innafótar algjörlega og þú veist og ætla allan tíma hann að skora þetta mark nákvæmlega svona geggjað mark, af því hann var svo rólur yfir og ekkert panik
og hefði hæglega geta skorað þrennuna og átti að skora hann alltaf þrennuna klúraði hann að tveimur
já, því líka klúður í þarna
setnjáleik,
það
var rosalegt
ég fann svo til með honum
hann átti að loka þrennunni þar
já, þú veist óhjákvæmilega alltaf þegar ég horfa á Arsenal-leiki og þú veist, þá kemur þú alltaf upp í, upp í hugann og maður svona maður sér því fyrir sér fyrir fram að sjónvarpi þarna get ég trúið að þarna hafið þú öskar svolítið hafa
Já, samt ekki, ég var svona frekar rólegur þarna, skilur við í þessari stöðu við vorum með alveg full control yfir svona leik og...
Já, já, en Crystal Palace voru samt alveg ágætir í þessu leik þessi loka tala segir ekkert endilega allt þennan leik
Nei, mér fannst sko í byrjunleiks þegar það jafna leikinn þegar Sar gerir það mjög vel þá má náttúrulega setja spurningamerki við Saliba, hann hafði ekki stíið aðeins betur út á móti Sar en hann náttúrulega slúttar vel tekur skotið þarna utan á Saliba og bara og þéttingsfast í fjær hotni
Algjörlega.
Og bara gott jöfnunamark en mér fannst samt sko okkar viðbröð Arsenalmanna voru bara mjög góð og hérna og náttúrulega marki kemur svo fljótt eftir sko annar marki hjá Gabriel Jesus kemur náttúrulega svo fljótt eftir jöfnum marki hjá Sar þannig að það slekkur aftur í heimamun þannig að nista skilur,
algjörlega.
Sem var komin
Já, algjörlega mm-hmm. og, veist, og þannig að spurningin þetta þessi moment shift á réttum tíma
Já
En þú veist, statsið þó að hérna Arsenal hafi verið yfir í öllu XG þú veist, mm-hmm. þá eru samt sko Crystal Palace með fleiri skot og jafnir skot á markið og, þú veist, og, þannig að þú veist, þetta hefðaleg geta þú veist, þetta hefðaleg geta farið öðru sem ég er stið eins og 5-1 kannski ekki alveg sín hárri þetta mynd
Nei,
en sigurum var samt aldrei í hættu
Ég er alveg sammálaðir sko, og eins og fyrstu 20-30 myndunar þá svona, ég er alveg veist, er alveg sammálaðir þegar þeir voru skeinu hættir. Og það var svona, það var kraftur í þeim. En jötna, Arsenal nýtti náttúrulega alla sína reynslu. Ég held nú að ég væri að fara að tapa head to head leiknum mínum í draftinu því að hver eru líkurnar á því að Kai Havertz og Martinelli skori bara í sama leiknum á úti. Í alvöru.
Það er ekki margir sem myndi betta á það.
Nei, sem betur fer þá jötna, rettaðist það í dag þegar Matheus Cunha og hérna James Tarkowski þeir björguðu mér þannig að ég á tóknum og
jólunum að gefa Sar líka hérna smá sjáta þetta var virkilega snirtilegt markjáunum
mjög gott en heyrðu hvað ég sagði þessi, ég á tóknum og jólunum í hérna head to head í draftinu I believe in Jesus
já, ég ekki þar ég aðeins aðna neðar í deildinni ég búin að vera frekar óöpinn
ég bauð hérna Hjálmari treyta sig í stigadeildinu okkar
okay.
hann er með Gabriel Jesus og ég er með Sean Philip Mateta er með eitthvað 57 stig hann er starter hjá Palace og er á vítum ég bauð honum þetta treyt, myndurðu taka því?
Ekki núna
Nei, Hjálmar sagði hann yfir mig ég segi bara, ertu rugglaður?
Ég hefði tekið það fyrir
tveim vikum
ég hefði tekið það fyrir tveim vikum
Já
ef ég hef verið Hjálmar núna aldrei sko
aldrei núna?
Nei, aldrei núna
okay.
núna er Hjálmar, Jesus að fara nú er Jesus að fara hérna þú veist að starta og hann er að fara þú veist og og hann er bara komið momentu með sér
Já.
Og þetta bara geti allir þú veist núna við höfum náttúrulega ræða það að Bukayo Saka fyrir náttúrulega meitir út af og Já. Sem að bara er óvíst maður svona aðeins að reyna að fá fréttir af því hvernig vindur af því en það er ekki alveg komið og ljós en þetta var aftan í læri
Já, það er líklegt að þetta er 7-4-6 vikur
Já, það er mjög vott hjá okkur
Það er bara mjög slæmt
En ef að Gabriel Jesus kemur hann inn á ykkur flugi það gæti bara hreinlega bjargað
Já
Ná,
Það er komið meiri ábyrgð á Gabriel Martinelli Leandro Trossard og svo einn maður sem að fekk ekki mínútu á móti Crystal Palace þannig í gær Raheem nokkur Störling
Ég, það virðist bara hann virðist bara
hann er ekkit í náðinni og allt þetta
af hverju var hann að taka hann?
Ég skilaði ekki svo kemur hann fram í fjölmiðlum og segir bara já ég er með hausverk hérna Störling er frábær og ég þarf að gefa honum mínútur og svo gefur hann bara enga mínútur
þetta er alveg gali sko.
Bara unnin leikur að vinna sko 1-5 á Selhurstpark
og
hann fær ekki eins og 10-15 mínútur
þetta er
bara galið
þetta er stórfyrirlega
hann er bara ekki í náðinni hjá Arteta það er bara algjörlega ljóst en bara solid í Arsenal þarna í gær
mjög solid og þú veist að það er náttúrulega líka hans að gefa ræja sjátt át, það var góður hann varði vel
já, hann klúraði næstu í þarna í fyrirleik
hann klúraði náttúrulega líka þannig að við þurfum aðeins að píki hann líka hann hefði geta gert hann að svaka klúður hann í byrjunni en tekur líka nokkuð góð seif
Já, bara ákvarðanar sem hann tekur eru yfirleitt bara algjörlega frábara hann svo fljótur að koma boltanum í leik og þetta er bara boltin sem allt þetta vill spila bara út frá markmanni hann er bara frábær í löpunum
sko. Já, hann er líka með frábæra vörð fyrir framast heldur betur er og mikilvægt fyrir markmann
því líki klettar hann að Gabriel og Saliba förum á, í daginn í dag Össi
það var góðu dagur í dag
já, við endum á flugeldarsýningunni við endum á henni,
við endum á henni.
Já, en byrjum í guttakari þar sem að Everton tók á móti Chelsea í hérna já ég spáði þessum leik játtöfli hann fóði játtöfli hann endaði markalaus
ég geti trúið að Sean Dice fara að koma með masterclass í hann að námskið
já, er ekki.
Þetta var svona Sean Dice masterclass
já hann kann þetta
já já algjörlega. Meina, og þessi leikur hefði alveg geta farið ef þú megin
já algjörlega hérna, færið að Jack Harrison og Gana nei var ekki að Mangala sem átti að hörku skotana
já,
og svo Jack Harrison og Robert Sanchez var náttúrulega valið maður leiksins
já, já.
Og hérna eðlilega
en ég meina þarna eru bara Chelsea með boltan nánast alla leikin en þú veist, Everton vinnur XG barðan og Everton með sko 0,7 í XGOT eða þú veist, expected goals on target og meðan Chelsea með 0,13
já.
Þannig að þú veist ég held að bæði lið geti bara verið svona nokkuð sáttu játtöflið en Everton hefði allir hæglega geta tekið þetta
og já, algjörlega
ég er náttúrulega sem púlari er mjög ánað með þessu úrslit
já, heldur betur því að sko, en mér fannst játtöflið vera sangjörn úrslit í þessum leikosi
já, ég er allir sammála
og Chelsea voru að fengu góð færi sástu atvikið hérna þegar að Pickford kom fljúandi út á
já,
móti
já, já.
Móti Malagústu
já, ég notaði þetta aðeins hjá mér og hérna, fyrst, ég náttúrulega þóli ekki Jordan Pickford ég hef aldrei getað fyrirgefa honum hérna, eftir hérna Van Dijk hérna, atriði fræga og þarna mér varst þetta bara að vera svona svipa dæmi bara svona glóru laus árás
já Hann var dóldi heppin, já, það var snertingarna þó að Gusto hafði verið búin að skjóta
Já, ég bara Gusto var heppin að bara stór slasast ekki og þetta finnst mér vera einhvern veginn svona
Það var algjörð gálisi
Já, meni, veist, hann er náttúrulega algjörð trúður sko. Veist, hann kemur með fullt af flottum hérna markvíslum
Það er góðu markmaði samt
Já, hann kemur samt með fullt af alls konar svona fáralugum ákörunum og þú veist sem hann gerir en þarna var hann bara heppin að stórslasan ekki og, og þú veist ég veit það ekki veist, mætti var þú veist mætti vera þú veist svona þú veist nú er ég bara svona að hugsa upp á þú veist í svona atvikum þar sem að þú veist hann klárlega hoppa bara með löppun undan sér
já.
Og hérna þú veist mætti skoða þetta eftir leik þú veist þetta er bara svona algjör
já já, og liðin skildu jöfnlanda 0-0 í guttakarði og hérna
og það má alveg taka það fram, þetta var ekki svona ömulegt 0-0
nei.
Þetta var nefnilega alveg fjöru leikur
já, var leikur, já, heldur betur og hérna en förum hérna yfir á Craven Cottage össi, það sem að Fulham tók móti Southampton
þurfum við eitthvað að ræða þannig að leika
nei Þetta var bara annan og nú leikur.
Er þetta ekki bara Ramsteil og leikur búinn?
Jú, Ramsteil nefnilega austur í bónstæðakjörni á Southampton og þetta var hérna ég bjóst reynda við að Fulham myndi skora í þessum leik, ég verð nú að viðkenna það.
Algjörlega.
En þetta er sterkt stig náttúrulega bara hjá nýjum þjálfara Southampton.
Já, og Ramsteil
bara góð byrjun. Já, og Ramsteil maður leiksins klárlega og liðin skilja þarna jöfn markalaus og Marco Silva væntanlega svektastur
já, já,
allra.
Ég er samt alveg sáttur ég með Robinson í liðinu mínu
já, hreint lag
en þú veist, hvar Emil Smith Rowe okkur hann ekki hóp
já, mitt hlýtur á það mittur
nei, hann var nefnilega ekki á meðsla listanum og,
ekki,
nei, og ég var
enga fréttir um það
enga fréttir, ég var eitthvað að reyna að googla hvað var í gangi hann er náttúrulega í mörgum liðum og er eitthvað margi sáttir
já algjörlega, þú veist hann var að gera góða hluti framan af
já, já, við virðist vera dottinn út
já.
En það er hérna, ef maður allar að fara að taka fantasy hérna pælinguna þá virðist í vópi vera eini maðurinn svona framofið í þessu fúlalmliði sem er hægt að treysta og fáið mínútur
já, akkurat förum á King Power, það sem að heimamenni Lester steinliggja á móti úlfunum og þetta var fyrsti leikur Vítor Pereira, nýja framkvæmdastjóra Wolves
Já,
og hann byrja vel.
Hann byrja vel og já. Hérna
og það bara það var 0-3 í hálfleik.
Já.
Takk fyrir
já.
Það.
Og það var einhvern veginn, þú veist, Vardí var samt alveg sprækur í þessu leik, hefði alveg hæglega geta sett eitt eða tvö mörk.
Já.
Og hérna ekkert svo mikið þennan leik þannig sé að segja nema að þú veist þetta var einhvern veginn fjall bara með Úlfunum
en ég meina það ekki á hverjum degi sem Úlfarnir halda hreinu sig.
Nei. Algjörlega.
Þeir eru búin að vera svo gata sigti í vetur. Og já. Það nú fleiri lið. Við komum nú inn á eitt og eftir.
Já, og það náttúrulega líka bara sést rosalega vel á varnarmanna stígunum og langflesti spila einhvern veginn með þriggjamanna línu í dag það bara út af því að langflest liðin einhvern veginn alltaf að leka inn mörkum
Já, varst þú með Matheus Cunha í byrjunliðinu?
Já, með hann núna, en ég var næstu því búin að skipta honum út fyrir Ísak
Já
En ég ákað að halda honum þetta, þessa umferð út af hérna út af þessu ívonandi banni sem hann er að fá
Já, það er Það má segja að það sé ansi líklegt að hann fái bann.
Já, þeir hljóta sita hann í bann fyrir þetta og sita ykkur fordæmi.
Akkurat.
Hann er ábygglega að fá ykkur að mánuði geti trúa þau.
Hann kemur hann með þriðja markið í þessum leik og er efstur í bónustegakerfinu. Það er ekkit í fyrsta skipti.
Nei, og Gonzalo Guedes, hann var góður líka í þessum leik.
Emitt, Markus Stóðsending.
Já, og ef hann fyrir að fyrir að hérna... svona örgur í startinu þá geti hann alveg verið hérna ágætis pick fyrir yeah. fantasyspilara
heldur betur og Vito Pereira fyrir að trekkja þessa gæja í gang þá náttúrulega er voðin vís fyrir anstæðinga Úlfana
já, algjörlega
og bara gott fyrir stuðnismenn Úlfana að fara svona inn í jólin
og fullt af flottur leikmönnum hann en hérna Nýstiróin, hann er eitthvað aðeins missa taktin
já, hann er komin í ansi bratta brekku
Já, þetta er orðið eitthvað súrt ekki hóðis en allavega, hann þarf eitthvað að gera
Já, hann það er nú síndveiðin ekki gefin milli Jóla og Nýjós það er Manchester City en það er síndveiðin ekki gefin fyrir lestarliða
En þetta er samt besti tími til þess að mæta Manchester City
sjálfsög.
Ég held að fara engin inn í leikamóti Manchester City núna með hérna hnúti í maganum eins og þeir hafa alltaf gert undarfærin ár ég held að menn fari núna svolítið með kassan út á móti sko.
Já, ég sammála þessu Erum við förum á Old Trafford í Manchester í leikhús draumana eða er það össi, er þetta ekki svona meira leikhús martraðana svona síðustu vikur og mánuði nei ég meina hvað
jó þetta er náttúrulega orðið svakalega súrt maður og hérna og maður er bara að sá það strax á internetinu í dag að menn eru komnin bara á Ruben Amorim á vagnin sko
það er rosalegt
það er nefnilega alveg rosalegt en
þetta verður ekkert með hann að gera
já þú er samt smá ef pælir í því Þú veist, hann bara virðist að vera að spila eins og hann sé undirbúinnstímbili. Hann er að rótera leikmönnum, prófa fullta leikmönnum með alls konar stöðum og þú veist, hann virðist ekki vera með leikmönnum sinna að vera með byrjunlegin sitt sem er alveg svona fullkomlega skiljanlegt, þannig séð svona fyrst um sinn.
Já.
En eins og við rættum með síðasta þetta þegar ég var hérna maður síðasta að hann virðist ekki vera með neitt plan B út frá sínu skipulagi þú vorst að koma hann í bestu deild heims það sem intensityð og þú veist og bara allt er á ykkur allt öðru level heldur hann þekkir þannig að þú veist það er svolítið svona skrítið einhvern veginn að þú veist að taki ekki einhvers konar fótbolta pælingar út frá hverju vorst að fara að mæta hvað er að fara að gera svo hvernig alltaf ég bregðast því
Þetta er rosalega gott emitt raunveruleika próf fyrir Ruben Amorim
Þetta ég held að þetta sé frábær þjálfari eins og ég sagði, það er bara hann þarf líklega tvo glugga til þess að komast í en færan þess að tvo glugga ég ekkit svo viss, af því ef þetta súrnar og súrnar þá held ég að já
Er hljóta að gefa honum fram á næsta tímabil
Já, þeir hljóta
að gera þetta er gríðalega efnilegur framkvæmdastjóri og hefur sýnt það en það er
tolerance.
Já, það er bara rosalega mikill munur okkur kisu deildi í Portugal og Premier League.
Já, en svo þú veist þessi leikur var svo sem ég fannst þetta að vera 50-50 leikur.
Mér varst bara United vera betri aðlið
svo leik. Já, og þeir spilu oft og köflum mjög vel, en bara svo kemur þetta eitt moment að sem menn er svoandi vörninni
já.
Og fá þessi mark.
Og það veist, bara það deyr einhvern veginn sjálfstraustið.
Já, og í stöðinu leik, það voru miklu betri, hefði já. Allir bara
Já, fengu líka færin, Bruno Fernandes,
hérna,
tvö frábær færi og þetta var bara ekki að detta, setur boltan framhjá, bæði skiptin og pirraður, þú veist, menn verða argir og pirraðir.
Hann er alltaf argur og
pirraður. Já, þegar að hlutinir eru ekki að ganga, þá eðlilegt að menn verða svona argir og pirraðir. Mér finnst United vera svona ofan á þessum leik og svo hann í seinni hálfleik. Þá náttúrulega þetta náttúrulega bara púra víti þegar að Justin Kluivert tekið niður.
Já, allan
daginn og Mas Rui.
Ég maður bara skilur ekki alveg þessa tæklingu að þú veist að fara í svona tæklingu á þessum stað.
Já, hann er kvik, hann er fljótur, Kluivert.
Svo annað einmitt með Mas Rui, þú veist, er hann ekki búin að vera langbestur fyrir United í vangbakurinnum eða út á í bakurinnum?
Jó.
Þú veist, akkur er hann að rótra hann svona svakalega, akkur er hann að setja hann í þess að þryggja manna línu hann aftast
Já, þetta er rosalegt gamble sko.
Já, þú veist, og setja hann að Malasia þú veist, að ég skil ekki alveg þessar pælingar hjá honum
Hann er bara einhvern veginn að í einhverju tilraunum starfstæmi að reyna að finna bara sitt lið og einhvern veginn og
Já, og þú veist
og þetta var bara ekki að virka í dag og þeir bara bormóð þeir bara refsuðu United og fyrir mistökin.
Þeir refsuðu þeim fyrir svoandi hátt í vörninni.
Algjörlega.
Bara veist, að því öllu jafnan hefði United átt að fá miklu meira út úr þessu leik. Sko.
Og Dango Utara braust þarna upp og átti bara góða fyrirgjöf og þar var náttúrulega Antoine Semenyo mættur og hann setti bara síðasta markið þarna 0-3 og góða nótt.
Já, og varð ekki góða nótt eftir mark 2, en samt sko ekki út af því að í stöðinu 3-0 og ég ætla að gefa alveg United kútos fyrir það þeir héldu áfram. Þeir ætluðu sér einhvern veginn ná að skora mark og þú veist það var ekki svona það var ekki algjörlega þessi svona uppgjafa tótni sem það er oft séð í þeim þannig að þeir héldu áfram og hefðu alveg átt að skora mark jafnvel 2 eftir staðan varum 3-0.
Já,
en maður finnur til með United vinni sinum en hérna Já. Ég var nú fljótur að kasta á Facebook veginn hans pappa hérna smá pöngi
já, það er náttúrulega það er þessi leit að stöðuleika og hérna og þetta tekur eins og segir sko þetta tekur, hann verður að fá 2-3 glugga
já.
Fram á næsta tímabil þeir hljóta gefunvalu fram á næsta tímabil en það þurfa að verða ykkur að breytingar þarna.
Já, minna, horfir þetta United lið, hvaða menn ættu eiga skila að vera í þessu liði?
Það vanta gæði inn í liði, við höfum talað þetta áður, við tölum það í síðasta þætti og við höfum verið að ræða þetta í vetur að sko, og sérstaklega núna þegar Amorim er komin inn, þá þarf hann bara að fá sína menn inn í þetta kerfi hann þarf að fá sko, eða klúburinn þarf náttúrulega bara að United þarf að selja leikmenn Það er alveg klárt.
Já, þeir eru, þú veist, það virðist alveg vera að þessi vinna sér hafin, minna Rassvort er bara út úr hóp, núna í annar leikinn
röð,
hann virðist bara vera að fara.
Mm-hmm.
Og hérna, ég meintist þeim við þá að síðast að þetta væri svona stærsti bleiki fyllinn.
Já, svo eru náttúrulega fleiri leikmenn hérna, eins og Antoni.
Já.
Hann ná ekki teima þarna og menn sem eru komnir langt fram við síðasta söludag í vörninni.
Já.
Johnny Evans og Harry Maguire búin að vera mjög ryðgæður og það bara skipta þessum leikmönnum út
og svo má líka alveg þó að þú veist Onana hafi verið besti maður liðsins framan tímabilið þá er hann alveg svakalega mistækur á alveg stórfurðuleg moment inn á milli
já, það er algjörlega rými til að hérna, bæta sig þar og hérna
stöðuleika hann er frábær sjóst og sjóstópar inn á milli en tekur svona mjög skrýtnar ákvarðanir það er eitthvað meira að heldur en bara þetta er komið inn í dýfstu róti, bara sálarinnar hérna inn í þessu klúk
þetta er svakalegt
þetta er hérna
Þeir sitja hvað í 13. 14. seti í deildinni?
Já, ég er hættur að geta að skrolla svona langt niður.
Já, eru á neðra skilti?
Jú.
Eru bara neðra skilti í Bormoð, sitja kyrfilega í 5. seti í deildinni.
Já, þeir eru
bara Evrópu sætir, geggjaðir.
Og við megum ekki taka neitt að þeim. Þeir eru
bara
búin að
vera
allir geggjaðir, sko. Og þeir eru líka, þú veist, ef við tölum um eitt bara svona fantasy pick, þá eru bara tvei leikmenn svona sem er hugsanlega kannski spennandi hjá sem að menn gæti hugsanlega pælt í hjá United það er Amat, náttúrulega, þú svo Bruno aðrir myndum ekkert vera að spá í
Nei, mitt
en þú ert alveg með framlínuna hjá þú veist, í Bournemouth og Kerkes skilur, þú ert alveg með þarna 4-5 leikmi sem þú var alveg til að taka inn frá Frá Bormóð
sko. Herru, loka leiku dagsins og það er sólskinsbrosið og þessi flugeldasýningin á Tottenham Hotspur Stadium.
Ég segi bara
hvað er eiginlega hægt að segja við svona snembúinni jólagjöf frá Tottenham Hotspur?
Ég er þetta ekki bara jólagjöf frá hans?
Já.
Nei, hann er náttúrulega, þú veist, já, þetta er já, já, þú veist, hvað maður að segja kall ángin, þú veist, að geta ekki þú veist, hann er það þrjóskur og þetta er svo galinn nálgun að mæta liðið eins og Liverpool með þessa háu línu þú veist, hvað eftir annað einhvern veginn voru þeir hérna bara upp á miðju og voru að fá sendingar að baku sig þú veist, og hérna ég skildi ekki, ef ég væri tóttinamaður og hérna þá væri ég brjálaður að geta einhvern veginn ekki svissa úr þessu þú veist, við vitum, við elskum að horfa á tóttina að spila fótbalta, þú veist, á móti en þú veist, þetta er leikur úrslita líka
En hafðan mannskap varnarlega til að mæta Liverpool bara í dag
ég hefður þá
vegna meðsla
ég hefður ekki bara þá að vera bara í þú veist bara 5-3-2 eða 5-4-1
að þeir gátu náttúrulega ekki gefi leikinn
nei ég er að segja þú veist bara þú veist út hart að meta lið eftir verðleikum og þú veist og þeir eru náttúrulega með stórkostlega sóna með
við erum bara með já ég skil 5 manna línu
já ég meina og, þú veist þú verður
þetta raðirnar
já hann er bara svo þrjósku kallinn og þú veist að hann virðist vera bara búin að bíta það algjörlega í sig út af gagnrýninni að alltaf ekki breyta
spila bara einhvern rock and roll fótbolta
já ég get alveg síðan
mér sem gal opnið tilbaka eins og gata sikti þetta var svo vandræðalegt að sé mér leið bara eins og ég var að horfa á 5. flokk Tottenham á móti Liverpoolana
já þetta var
sérstaklega varnarlega línan Archie Gray, en ungi 18-19 ára pilturinn hann var algjörlega fókeldur hann við hliðin á Dragusinn sem var ekkit síðri sko.
Nei,
gal opnir
og þetta
það var ríkalegt að horfa á þetta
skrifast bara á hans postukoglu það verður að bara, þú veist, hann má bara eiga þetta algjörlega skuldlaus kallinn að geta ekki fari út af
en svo leit ég á bekkin hjá Tottenham það voru bara engin nöfnar það voru engin varna með hann Udogi var kannski tæpur eitthvað vegna meiðsla fyrst að hann byrjar ekki þennan leik
já.
Og hérna, ég bara veistu að þetta var rosalegt sko.
Þú ert samt með Regulon og þú ert samt með þú veist Brennan Johnson
Já, ég fatta hugmyndina þess og Regulon þú veist, að við erum ekki bara í 5 manna línu reyna að þjætta og breyka eins og þau voru að spila hann er alltaf opinn og
Hann er alltaf opinn, þú ert
er bara, son Þetta er bara veistla eftir veistlu eftir veistlu
Þú ert með son Liverpool og breykinu Kulusevski Vertu bara með þessa þrjá frammi Pakka öllum hinum fyrir áttan boltan
Já. Ég veit marga stunds með Tottenham sem eru orðnir vel pyrraðir á því að liðið er ekki að spila vörn
Já, bara er ekki með taktiska sko svona sín á hvern leik fyrir sig
Já
Það er alveg rómantík að horfa og Tottenham að spila og þeir spila æðislega sonabalta en sem aðdáðandi og sem fan þá viltu fá úrslit
Akkurat
Þó að þú veist, en það er engin að öskra það þú veist að þið fara að pakka í vörni eins og Arsenal gerði hérna einu færri þú veist, hérna, fyrir á tíðanbylunu á móti aðeins neðra liði eða skilur hvað er að fara þú veist, það er aðeins að skjóta þig
já, velkomin
að við lendum einu myndi líka mástu, en við pökkum ekki vörn
já.
nei en já. En þetta var náttúrulega stórkostlegur leikur það er náttúrulega þau sóbóðslega var stórkostlegur Sala náttúrulega gerði enn eitt
en þetta var bara svo þægilegt Sala með 2 mörk og 2 stóðsendingar
og
bara...
gerði met fyrsti maðurinn í 2 staða tölu fyrir jól í Premier League Öllu minn, enn eitt metið.
Komiði sæl og blessuð.
Vá, þetta er alveg vá.
Já, hann er alltaf búin að vera á eldi.
Já. Og hann er bara, þú veist.
Besti leikmaður í heim í dag.
Já, og þú veist, og núna svona þinn maður sem er búin að vera náttúrulega einn umtalaðasti maður bara Premier League frá uppáðu, bara sem einn af þeim allra bestu, Thierry Henry.
Já.
Nú eru bara allar tölurnar mjög sambærilegar.
Já.
Þannig að En Rín alltaf byrjaði á kantinu með enda í strækir en þannig að hérna
Já, þetta er sko
Hvor er betri?
Á præminu er alltaf bara Thierry Henry Ég er alltaf svo litaður sko
Já, ég veit
veist, Ég er svo litaður, ég er mjög litaður sko En hérna Ég myndi segja Thierry Henry
Já,
en svo spurði mig aftur þegar Sala er búin að klára ferilinsinn fyrir Liverpool og hérna tökum aftur þessa umræðu þó?
Þetta, þetta er umræðu sem er ekki hægt að taka á milli Liverpool-manns og Arsenal
Já, en hérna
Þitt svar er rétt fyrir þig
Já, en sko þvílíki hauskúpu leikurinn varnarlega hjá Tottenham í þessum
Já, en hvað eiga er að gera?
Eins og ég mitt var að segja, sko, þú veist Hann hefur bara ekki mannskapana veist, þegar að hafsendarnir Kristján Romero og Mikki Van de Ven þegar að þessa hesta vantar í tóttunarlið þá eiga ég bara ekki break
nei, nei, þeir eru samt
líka. Og Ben Davis líka frá sem átti stjörnuleika á Etihad eins og allir leikmenn fyrst eiga þessa þessa vikunar
Ég er ekkert svo óviss um það að það hefði ekki orðið sömu úrslit þó að þessi leikmenn hefði verið í þessu liða. Þú ert að spila móti Liverpool sem er besta lið
já, já, í dag, já, bara
besta sónalið þau sem hann færð. Þeir hefðu allir spilað sömu háu línuna, ég er ekkert svo viss um að þeir hefðu gert eitthvað mikið betur.
Jú,
þessi,
þeir hefðu aldrei fengið á sig sex stykki í dag.
Ekki?
Nei.
Sko, þeir hefðu örugglega fengið á sig sex, af því við áttum að skora 15.
En nálgunin, ég sammála þér, nálgunin hefðu verið svo sama já. Hjá hans og þeir hefðu verið hátt upp með línuna og þetta hefðu verið alveg sama veistlan fyrir Liverpool á breikinu og þeir hefðu fengið þessi stóru svæði.
Já,
fyrir aftan vardamenn
algjörlega og bara sem fantasy spilari þegar liðir að mæta Tottenham eða maður er með eitthvað sóknamann sem maður veit breykin og hvernig liðir spila sóknabolta bara það hugsa maður alltaf að kaftina þú veist, þann mann sko.
Og Mohamed Salah sem að flestir fantasy spilarar sennilega sem eru með Salah í sínu liði voru með fyrirlega bandi á Mohamed Salah
Sjálfsögðu
Ég var ekki á
með Þú varst áttu með, með.
Ég ræðum það ekki frekar í þessum þætti 42 stig með hann sem fyrirlega
já.
Með bónustig þannig að það er bara
sturlaður.
Já, hann bjargar umferðinni fyrir marga fantasyspilara
Já, algjörlega hann gera fyrir mig Þetta leit nú ekki vel út allan,
Nei, Þetta leit ekki vel út fyrir marga spilara
en það sem ég ætla að verða að taka fram líka Ég var svo glaður að sjá dýja sarna uppi í startinu en ekki núnas
hann var frábær í dag
og
geggjum mörg
þetta er framlínan sem ég verið til að sjá bara alltaf og láta Jóta koma inn á á þeim meðan Jóta er hann á svona, þú veist, fullu styrk sko.
Já, akkurat Herru, Össi förum núna bara strax í topp 3
við farum bint í topp 3
Já, okay. topp 3, hver er í þriðja sæti á þér umfyrinni?
Í þriðja sæti á mér ætla ég að gefa sko, ég ætla að gefa fyrst honorable mention
okay.
Það er Rodgers
Er hann í þriðja það, Morgan Rodgers?
Nei, hann fær svona honorable mention
Já, ok, ok, hann er skástrykki þriðja, hendum honum þarinn
Og ég ætla að gefa hérna skástrykki þriðja og ég ætla að gefa manninu sem að kemur inn í þínu liði þriðja sæti Og hann, Gabriel Jesus
Gabriel Jesus
Hann fær þriðja sæti
I believe in Jesus
Já, og hérna Og í öðru sæti, þú veist, ætti náttúrulega, þú veist, mörgu tilvillum að fá fyrsta sæti, það er minn maður í hérna, í Liverpool, Mohamed Salah.
Mohamed Salah, ok.
Og það er ekki hægt að líta fram hjá þrennunni, fyrstu þrennunni í búnunum.
Alexander Isak.
Já,
Isaac.
Við verðum að gefa hana, það er bara, er það ekki?
Sænski sjentilmaðurinn
Já, skora þrennu
Frábær þrenna, ótrúlega snirtileg og bara frábær Búin að vera frábær undanfarna vikur Þetta var, Össi, og ég segir Þetta var alveg nauða líkt í okkur, alveg svo þú segir
Með það ekki?
Jú, herðu, ég er meðnefnilega nákvæmlega Gabriel Jesus og Morgan Rodgers skástrik í þriða
Ok
Já, en það var ekkert pláss fyrir Mohamed Salah
Já, þú gefur ekki sala
á mínu lista, nei ekki þegar hann er að spila á móti 5. flokki á Tottenham það er bara, nei, okay, það er bara okay. þannig
wow.
það er bara svo lið herðu, annars sæti á mér já, mér varst bara ómarktækt sorry með það annars sæti, það var hinn mikli meistari Dean Donny Hushen Vismuller hjá Bournemouth Hafsendin hinn 19 ára gamli Hann er fættur 2005,
Já.
14. apríl. Hann er spánverið, spilar fættur í Hollandi, en spilar fyrir undir 21 árs landsliði spánverja. Frábær skallamark hjá honum á móti United á Old Trafford í leikhúsi draumana.
Algjörlega, og setur tóninn.
Setur tóninn og bara á góðan leik og er bara að spila útrúlega bara góðan leik og er að spila mjög vel fyrir Bournemouth þessa vikurnar og skoraði sigurmarkarna fyrir þá daginn. og hérna heldur betur, betur en enginna í hjarta varnarinnar
Nei, Já,
og að, þetta ungu líka hann 195 cm þetta hár og flottur, flottur hafsend
ég held að við hefum þetta að sé mörg mörkin frá honum úr einmitt föstu leikadri
já, já, og hérna
þannig að spurningum að setja hann á watchlist
þetta nafn líka, Dean Donny Húsen Vismúli Já, þetta er fullt nafni þess, hann náttúrulega alltaf kallaði Dean Húsen já. já, þetta var bara ekki já og náttúrulega topsætið og náttúrulega sko bónus leikmaður umferðarinnar hjá höfubara bolta hjá bæði mér og þér er já, já. Alexander Isak
Já, já, við ætlum báður að taka hann inn en, en hérna gerði það ekki
Já, og kæru hlustendur ekki gleyma að kaupa svínabúinn í bónus fyrir jólin eða hangi kjötið eða hamborgarhygginn hérna össi, þá erum við kominir í þetta hérna
Rauða spjaldi
Já, red card
Já, ég fór einmitt að hugsa um þetta ég verði heila að gefa rauða spjaldi það er svona þrýr það er þrjú nöfn
Já.
Og þeir eru allir þjálfarar Ég fór rauðaspjaldi í þessari fyrir.
Þrýr þjálfarar?
Já.
Hvað er með það?
Fyrst fær Pep rauðaspjaldi, það fyrir ráðalýsi.
Ok.
Þeir bara algjör getuleysi að breyta til og vera með lausn og bara einhvern veginn staði fyrir að þú veist að fókusa á taka unga leikmenn að finna eitthvað lausn, það bara virðist þannig algjörlega vera út á túni.
Ok, næsti?
Næsti er Ruben Amorim.
Ok.
Fyrir einhvern veginn að vera ekki búin að finna liði sitt.
Já.
Bara þú veist að vera í þessu rotation
sama ráðalýsið
já, er samt sko þú veist þú sér bara eins og Mareska, hann kemur inn hann bara fann liðið sitt og hann bara dung
okay.
þannig er hann nýr líka þú veist, já, hann fær svolítið spjaldi á mér út þessu
og, já, má ég giska á tósaðið hans, posta kúki
já, hans fær rauða spjaldi fyrir,
fyrir,
fyrir, fyrir sína þrjósku
já
það bara þrjóskan hans og hann já. Ef ég ætti að velja einn af þessum þá er náttúrulega hans já. Þar á topnum já. Út af því að veist, þessi þrjóska er bara að fara að skilja hann því að fá reisipassan sko.
Já, já þetta er frábært frábærlisti og bara verðskuldu rauðspjöld ég var með tóttina lið bara sérstaklega varnarlega og þessa nálgun en sko að því að þeir náttúrulega mætin á völlin eins og höfulus her
já
Og auðvitað er bara réttmætt, mjög réttmætt hjá þér að gefa bara ans rauðaspjaldi. En ég er samt með rauðaspjaldi bara á svona tóttina liði heilsinni varnarlega.
Já, ég
meina alveg þeir galið sko.
Þeir spila náttúrulega bara eftir því sem maður er sett fyrir það.
Já, já,
að gera
já,
þetta.
Já, já, já.
Og hérna, og þú veist, já. Þeir eru náttúrulega bara ekki með gæðin í að gera þetta. Þessi já. Er alveg réttið þeir eins og þú sagðir á hann. Þessi menn sem á voru þarna í línunni er ekki með gæðin til þess að spila svona.
Já, ákvæmlega.
Og þeir, sem stjóri þá þú náttúrulega bara að vita þetta og sjá þetta.
Já. Þá erum við komin að þessu hérna. Kóngur umferðarinnar. Kóngur umferðarinnar. Hann eða hún kemur á síðun okkar bara sennilega strax á morgun því að það er ekki búið að uppfæra leikin
nei, það er ennþá verið að reikna stígin
það er ennþá verið að reikna stígin og sigurvegar í umferðarinnar færa sjálfsögðu út að borða hátíðisverðar hlaðborð á pottinum og pönnunni sem er lífæð Reykjavíkur í Brautarholti 22 þetta fine and dine, þetta er bara must go og prófa þetta þessa snilt potturinn og pannan og fylgist með endilega á hugabarabolta síðun okkar Facebook síðunni, þar munum við birta kóng umferðina fyrir leikviku 17 og hérna og að því sögðu þá er ekkert hirfífl í umferðinni
nei,
og
ekki,
margir búin að vera kannski með hérna, þú veist öran hérslótt
Já, ég ætla að koma með eitt hirfífl hann situr hérna beint á móti
Nei, herðu, það er beinti sala hann dróminn og að landi
Já, en hvort tapaði hver tapaði umferðinni, þú eða Gunni
Ég tek þetta á mér
Já, þannig að þú verður bara að vera hirfífl umferðinnar
Í hugabarabolta
Já, er svona
Nei.
Letpunk
Já, nei. Herðu
Varst ekki með eitthvað annað?
Jú, við drófum út fyrir leikviku 17
Já
Þá drófum við út tvo spilara sem að og fyrri spilarinn þau fá bæði Duos Duos er besti hérna skyndibitastaður í heimi Já, með við höfðatölu og þau eru stödd í Háholti í Mosesbæ og Flatarhaunni í Hafnarfirði Dú og Sósan engum lík ég fekk með vinterbörn í dag eins og kom fram komið í sæl og blessuð Já, en sá sem var dregin út eða sú, byrjum á henni hún í sæti 101 í höfubarabolta og hún heitir Rósey Björgvinsdóttir og bara til hamingju með liðið sitt Livin Saliba Loka
ok
Geðveikt, afnáliði.
Þetta er gekk
já, hún var í 100, sæti 101 fyrir Game Week 17
já.
Þannig að þú Rósey færð duos og þú getur nálgast þinn duos í Hafnarfirði eða upp í Mosu og svo það hinn sigurvegarinn sem fær líka duos með svo miklu jólaskapi og það eru engin geimvísindi þar, það er Magnússon nei, það er Magnús Magnússon
Magnússon, þú er náttúrulega að gefa honum krediti fyrir okkur hann við sigurverð ekki
ástæðan fyrir því að hann sigurverð og dregin út, hann í efsta sæti í hugabarabolta dildinni með liði sitt Trippies Tragic XL held ég
XI ekki, er þetta ekki rómversku fyrir 11
já, það er svo liðis
ekki
jú, það getur verið ég var bara í XL, ég er náttúrulega alltaf í XL
það er alveg kottir í 2XL
já, ég er pottið að það er XL já, en Magnús Magnússon innilega til hamingju og sko, ég var að kíkja á liðans áðan hann var í 81 stíði og þá og bónustíðin eftir að koma inn sko, hann með Sala sem fyrirlega hann fer allafan í 87 stíð allafana mögulega meira nálgast 90 stíðin hann, hann er alveg að hóta að vera efstur í umfyrinni
já, hann, veri, hann er að auka bíli líka bara
já, hann er bara frábær fantasyspilari og innilega til hamingi með þetta Magnús Magnússon Össi, að Game Week 18 og að þessu sögðu kæru hlustendur þá verðum við næst með ykkur í loftinu á nýju ári annan janúar það er fimmtudagskvöld sem við verðum hérna og við munum því að, en það er náttúrulega leikið á milli jól og nýjós og við munum birta sigurvegara úr leikviku 18 á heim, sko á síðun okkar hugabarabolta síðunni
á
Facebook síðun okkar
hugabarabolta likea við það
likeið síðun okkar, followið síðun okkar komiði inn og veriði með
og verið duglega að stríða vigni
já og takiði þátt í spanni þegar við setjum hendur spanni inn þá hérna eigið möguleika kæri hlustendur á bara góðri máltíð ef þau verið dregin út
bara, ja, þú veist þú farið búið að fá podcast í dag sem eru bara vinningar í hverju viku
það er nefnilega máli
það er bara algjörlega þannig
já. Þannig að sko
heldur betur tilefni að vera með
já, heldur betur og hérna jólin eru engu lík og hérna endilega verið með Össi, er eitthvað svona sérstak sem þú ætlar að gera fyrir einmitt leikvíku átjón?
Ég er búin að því
Kottu með það
Viltu fá að vita, ég er nefnilega sko, ég hendi út kunja
Hendur út kunja?
Já, og ég hendi út Saga
Já, Saga meittur
og kunja var í bann
Hvern tókstu inn fyrir Saga?
Ég tók inn bara ódýran miðjumann
okay.
og hérna
Þú eru upplýsa
Já, sko, ég tók inn sko, skal ég segja Amad
Diallo
já,
sem ég tók inn fyrir þessum
Já, og ég tók inn Ísak fyrir kunja
já.
En Amad er meira hugsaður á bekkin
okay.
Ég er að spá að henda bara traustinu alfari á Rodgers sem að hérna, er frábær
Já
Og ég náttúrulega er að fríja upp smá pening til þess að...
Hversu mikið sviðu þessi 14 stig hjá þér og Gunna fyrir Morgan Rodgers þess að
það er? Já, sérstaklega líka bara, þú veist, þetta er svo, þú veist, maður er alltaf augunin búin að vera við sitt ég að koma, en maður átt að vita betur, þú veist, og hérna, en ég ætla að henda honum bara hann inn í starti með Sala, Palmer, MBMU.
Já.
Ég spila 3-4-3.
Ég var fljótur að gera breytingu.
Já.
Líka.
Til þess að ná inn þessu 0,1 mæntalega.
Eftir leikinn á Selhurst Park I believe in Jesus
já, tókstu hann inn líka?
Ég tók Gabriel Jesus en ég gerði eina skiptingu og ég ætla ekki að taka með mínustu og ég seldi Jóhann Vissa
já.
Og Brentford og tók örlítið dýrari mann í Gabriel Jesus því ég held að hann sé líka hækka í verði eftir hérna helgina Mögulegi, hann var á 6-7
og 6, hann 7. er náttúrulega bara huge differential núna.
Og hann geti nefnilega fengið trösti núna,
hann fær trösti, fyrst hann fær trösti í þessu leik, þá fær hann trösti í næsta.
Hann er búin að lúka sharp, bara lítur svona, hann er beittur.
Já, þú sjást bara í öðru markinu, þú veist, það er bara, þú veist, þetta var svo geggjað, en hann er að fá trösti, þú veist, ég trú ekki öðru. Þannig að það getur verið nefnilega svolítið lánsamt pikk fyrir því, þú getur klifu upp töflunar með hann, sko.
Já, algjörlega. Ég vona það, innilega, og veistu út á hverju? Hann fær fyrirlega bandið á mér.
Já, þú er nú.
Við hefum Ipsitz heima þessi.
Já, en
Föstaðinn, 2007. DS.
En hvar er Sala að fara að spila?
Er það ekki bara í hörpunni?
Hann er að fara að taka móti lestir á heimavelli.
Já, ég held að vera rólur.
Þú ætlar að vera sá sniði?
Nei, ég er með hann í liðinu. Hann er ekki að fara í hendi þrennum móti lestirliðum. Þeir koma hann á múra fyrir.
Hvort er líklegra að skori fleiri? Hvað segir Saga? En ég ætla ekki
fara, þetta er rosalega 50-50 núna.
Wow. Þegar vita allir hvað þú munt heita á næsta ári.
Ég sagði þér, ég er að fara yfir 100 stíðin í næsta umferð.
Ok.
Það er bara, þú veist, það er bara allt sem bendir til
þess. En ertu ekki búin að segja þetta nokkru sinnum?
Ég hef sagt þetta nokkru sinnum. Ég veit ekki hversu oft ég hef staðið við það, en það er aldrei að vita.
Nei, ég held að Gabriel Jesus sé gott pick fyrir því núna, því núna væntalega saka þetta út og hérna, og hann, eins og ég sagði, hann virðist bara mjög sjarp.
Já.
Og ef hann hlýtur að fá traustin.
Engin mínus.
Nei, þú þarf það að vera að hætta því.
Ég skal segja, ég ætla að koma með eina sleggju hérna. Gabriel Jesus, hann hendi fernu á móti Ipsitz.
Ok.
Já, Arsenal er að fara að skora 7 mörk plus í þessum leik.
Það er ekki séns.
Liverpool vinnur Leicester mjög tæft.
Nei.
2-1.
Nei. Það verður akkurat.
Cody Gakpo og Jota.
Þetta verður 5-0.
Sala.
Þetta
verður hauskúpuleikur hjá Sala.
Nei, þetta verður 5-0 hjá. Og hérna á Ipsitz, hann er í jafntefli.
Nei.
0-0.
Æ, hættu þessu. Herri, látum við þetta vera að loka orðin. Ég ætla að óska þér og við hérna í Hugaborabolta óskum þér og fjölskyldu þinni gleðilega jóla.
Já, sömulegis.
Og hérna og bara hafið það sem allra best.
Og við köstum það jóla kveðja og Gunna og fjölskyldu.
Heldur betur. Ho, ho, ho.
Og bara
Merry Christmas.
Og bara á ykkur að
gleðilega jól.